Dienasdienam kolēģi šodien ir sasaukta Finanšu komitejas kārtēja sēde. Darba kārtība ir 19 jautājumi. Par pirmo jautājumu lūdzu Kriņš kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam siltumnīca efekta gāzes emisiju samazināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ārtelpu apgaismojuma struktūrā. Tas ir emisijas kvotu izsoles instrumenta finansējums 266,084 eiro apmērā ar 70% ekīm līdzfinansējumu. Un tā ietveros ir iespēja tātad nomainīt un iegādāties šos LED gaismēkļus un samazināt elektroenerģijas patēriņu pašvaldības izglītības iestāžu ārtelpu apgaismošanai.
Paldies, vai ir jautājumi, Lašpiša kungs?
Ne tik sen veicu vienu tādu arī lielu projektu pilsētu ielās, ja? Nezinu, kā ar elektroenerģijas patēriņu, bet tumšāks palika nopietni. Nebūs tas pats pirmsskolas izglītības iestādēs.
Nu, cik es no tā visa saprotu, jā, tiem gaismakļiem varbūt, jā, kā kāds
Es saprotu, ka tur nepieciešami luksiem, kur tas bija projekts, tam
jā.
neviens neseko. Šeit arī nesekos, vai ir nodrošināti nepieciešami luksi?
Nu, tas varbūt noprecizēšu, cik viņi tur tumši gaiši, attiecībā, jā, pagalmi
Jāsaprot.
vai būs mums
Ir jau
tumšāk, bet
sapratu,
es
viņiem
saprotu, ka
gaišiem, arī uz ielām ir jābūt
jā.
gaiši, bet tik tumšs nav bijis nekad.
Jo tumšāk, jo efektīvāk. Tāds mērķis.
Daina, es zinu, ka tur ir dimensionāls iekārta un tā lē, tas lētums ir izdevīgs arī uzstādījumiem, bet viņiem ir jānodrošina nepieciešamie luksi, un viņi netiek nodrošināti. Tur var neapbruņot vecie redzēs.
Jā.
Bērnu dārzos būs tas pats?
Nu, tas labāk
Vai ko
noprecizēšu,
darīsiet,
cik
lai
lieli
nebūtu bērnu
šeit
dārzos tas pats? Ja
lukti ir
drīkst.
plānoti. Jā.
Ja drīkst, es nokomentēšu. Pašlaik skolās tiek nomainīts pret LED apgaismojumu, un visi sūdzās, ka pārāk gaišs, un skolotāji pat slēdz tā, ka. Labi, tas ir tad.
Gaiši, tumši, tas ir, es atvainojos, tā subjektīva puse. Nepieciešams, lai Kalačpileša kungs paprasīs, vai ir kādas prasības un standarti, kurus nepieciešams pildīt.
Ir
Tāpēc,
standarti, kurus
Lačpileša
nepieciešams
kungs,
pildīt.
es atvainojos. Tāpēc es paprasīšu precizēt šo jautājumu jums, Dēna.
Jā,
Paldies.
labi. Es jums ieteiktu iziet, ka kura pulksten 9 ārā pa pilsētu un pastaigājiet pa šīm ielām. Trotuārus vispār gandrīz neapgaismo.
Man ļoti patīk staigāt pa mūsu pilsētu.
Tas neatbrīvo no nepieciešamiem standartiem.
Lačplēša kungs, es jau jūs dzirdējāt, paprasīju ziņotāju precizēt šo jautājumu domes sēdēji. Paldies. Lūdzu, jautājumu, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, Daina, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grantu programmas impulsu realizāciju. Tad tiek piedāvāts apstiprināt nolikumu un principā arī izmaiņu nav nolikumā. Konkursu plānota sludināt no 17. februāra līdz 22. aprīlim un konkurss skan gan tātad šo sākotnējo pašvaldības grantu konkursu uzņēmējiem, gan arī reemigrācijas atbalsta pasākumu ar kopējo finansējuma apjomu 93 tūkstoši, tā skaitā 60 tūkstoši pašvaldības un 33 ir Latgales plānošanas reģiona valsts budžeta dotācija. Nosacījumi saglabājušies tie paši.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, Vavilovs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūsu izskatīšanai lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījuma norakstīšanu. Lūdzam norakstīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu, kas ir viegla automašīna Volkswagen Kendi ar valsts reģistrācijas numuru JS9372 ar atlikušo vērtību 0 eiro 0 centi. un nodot to tālākai utilizācijai. Kā arī lūdzam atcelt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas 24. gada 25. aprīļa lēmumu numurs 212 par kustamas mantas atsvinēšanu un 24. gada 11. novembra lēmumu 641 par kustamas mantas atsvinēšanu. Bija organizētas divas elektroniskas izsoles 2004. gadā oktobrī un decembrī. Abas izsolēs notika bez rezultātā, nebija pieteikušies neviens dalībnieks, respektīvi tika nodota informācija pašvaldības izpilddirektorei, un kā arī vēršu jūsu uzmanību, kā pamatojoties uz centralizētas grāmatvedības datiem, šai kustamai mantai ir nula vērtība.
Paldies. Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Golvilkums, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti. Labdien, Latvijas uši. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Latvijas Republikas zemkopības ministrija zivju fonda finansējumam projektam Lielu stropu ezera zivju resursu pavairošana. Atbalstīt Daugavpils valstspilsētas komunālās saimniecības iestādē dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrija zivju fonda finansēja tajā projekta Lielu stropu ezera zivju resursu pavairošana. Projekta īstenošana no īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 1230 eiro un priekšfinansējumu 9951 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Ja drīkst.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, šim pasākumam kāds gada budžets paredzēts jūsu iestādē?
Mums nav budžets.
Nav, jā, mēs...
Neparedzētiem gadiem.
No, no viņa, jā, labi, paldies.
Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu. Apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas ielu fonda līdzfinansēšanas vidējā termiņa programmu 2024. 2026. gada pielikums numurs 1, apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2025. 2027. Gads pielikums numurs 2.
Paldies. Vai ir jautājumi? Lačpriša kungs.
Sakiet, no ceļa fonda līdzekļiem ir atļauts noasfaltēt grantētās ielas?
No ceļu fonda ir atļauts.
Tur jūs paredzēti tādi darbi?
Grandceļu asfaltēšanā saskaņā ar projektam ir paredzēts šogad.
Paredz jau, kad lem par finansēšanas izmantošanu, tad projekti. Jā. Nu, nav šajā te pielikumā.
Šajā pielikumā jā, nav.
Vai,
tikai uzturēšanas darbi.
Vai autoceļa fonda līdzekļi atļauj apmaksāt ielu apgaismojumu, sanitāru uzkūpšanu, sniega tīrīšanu?
Apgaismojumu nē, sniega tīrīšana jā.
Vai tur ir paredzēti apmaksa par šādiem darbiem?
Nē, tikai segumā atjaunošanu.
Vēl jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Funtas kundze.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 40. Daugavpilī nodošu nocīnāšanai.
Jautājumi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes gabala nodošu nocīnāšanai.
Jautājumi.
Par zemes gabalu nodošu nocīnāšanai.
Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par dzīvojumās mājas Cilkovska ielā 6, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 103 nodošu nocīnāšanai.
Jautājumi, kolēgi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti par. Nākamais jautājums.
par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 2703 Balvu ielā 1 CK 5 279 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 21 55 Balvu ielā 1 CK 4 302 Daugavpilī pārdošanu.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debātes. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašumu Višķu ielā 34A Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi, kolēģi, debātes. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi par.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 013 54 23 Laucis ielas 18. rajons Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, kolēgi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais lūdzu jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 29 74 Artilērijas ielas 27. rajonas Daugavpils pārdošanu izsolē.
Jautājumi. Debats. Lūdzu deputātu atbalstīt par lēmumu projektu, kas par. Paldies. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 45 54 Brianskas iela 37 Daugavpils pārdošana.
Jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par. Visi par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 03 28 Balvu iela 141B Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, kolēģi. Debātes. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 1808 Dzērvju ielas 7. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, kolēģi. Debātes. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 0539 Bauskas ielas 116 Daugavpils pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 036 0006 Daugavas ielas 51A rajonā Daugavpilī pārdošana.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 28 11 Dravnieku iela 114B Daugavpils pārdošana.
Paldies, kolēgi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies, cienījamie kolēģi. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.